fyrir sex en út á tíma í dag og því hefur skapast ákveðin áhætta að ef þessi lög eða þetta frumvarp fer ekki gegn í dag þá verður einhvers konar áfall á hagkerfi Íslands og ríkissjóð upp á verulegar fjárhæðir jafnvel 20 milljarða króna jafnvel sex á morgun. Og nú sýnist mér af mælendaskránni að miðflokkurinn sé að skipa sér í málþófsgír til þess að tefja málið. Það svona ýmislegt sem bendir til þess. Og þá fer maður að velta fyrir sér hver tilgangurinn Í tíundu grein siðareglna Alþingis segir með leyfi forseta þingmenn skulu þar sem við á vekja athygli á persónulegum hagsmunum sínum í mál, sem máli skiptir við meðferð þingmála. En mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann hafi nú eins og hann hafiði hér fyrir nokkrum árum eins og alþjóð eitt persónulega hagsmuni sem tengjast meðferð þessa þingmáls. Og ef svo ekki, þá langar mér til þess að spyrja í þágu hvaða markmiða eða hvað hagsmunaðala það sem við flokkurinn núna reyna að tefja framgang þessa máls.
Og þá svarar andsvari háttvirtur þriði